50 languages.
24.
Chobis.
Chobis.
Le rendez-vous.
Mulaqat.
Mulaqat.
As-tu raté le bus?
Kya tumhari bus nikal gayi thi?
Kya tumhari bus nikal gayi thi?
Je t'ai attendu pendant une demi-heure.
Main aadhe ghante tak tumhari pratiksha kar raha tha.
Main aadhe ghante tak tumhari pratiksha kar rahi thi.
As-tu oublié d'amener ton portable avec toi?
Kya tumhare paas mobile phone nahi hai?
Kya tumhare paas mobile phone nahi hai?
Sois plus ponctuel la prochaine fois.
Agli baar theek samay par aana.
Agli baar theek samay par aana.
Prends un taxi la prochaine fois.
Agli baar taxi lena.
Agli baar taxi lena.
Amène un parapluie la prochaine fois.
Agli baar apne saath ek chhatri le jana.
Agli baar apne saath ek chhatri le jana.
Je suis libre demain.
Kal meri chutti hai.
Kal meri chutti hai.
Pouvons-nous nous rencontrer demain?
Kya hum kal milen?
Kya hum kal milen?
Je suis désolé, demain cela ne me convient pas.
Maaf karna, kal main nahi aa sakunga.
Maaf karna, kal main nahi aa sakungi.
As-tu prévu quelque chose ce week-end?
क्या तुमने इस सप्ताहांत के लिए पहले ही कार्यक्रम बनाया है?
क्या तुमने इस सप्ताहांत के लिए पहले ही कार्यक्रम बनाया है?
Où as-tu déjà rendez-vous?
या तुम किसी से मिलने वाले हो?
या तुम किसी से मिलने वाले हो?
Je propose que nous nous rencontrions ce week-end.
मेरी राय है कि हम सप्ताहांत में मिलें।
मेरी राय है कि हम सप्ताहांत में मिलें।
Voulez-vous faire un pique-nique?
क्या हम पिकनिक जाएं?
क्या हम पिकनिक जाएं?
Voulez-vous aller à la plage?
क्या हम किनारे पर जाएं?
क्या हम किनारे पर जाएं?
Voulez-vous aller à la montagne?
Kya hum pahadon mein jayein?
Kya hum pahadon mein jayein?
Je viens te chercher au bureau.
Main tumhe karyalay se le lunga.
Main tumhe karyalay se le lungi.
Je viens te chercher à la maison.
Main tumhe घर से ले लूंगा।
मैं तुम्हें घर से ले लूंगी।
Je viens te chercher à l'arrêt de bus.
मैं तुम्हें बस स्टॉप से ले लूंगा।
मैं तुम्हें बस स्टॉप से ले लूंगी।